Norðun Valgerður Bjarnadóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að fara í meting við þingmann háttvirtan hvort að einhver flokkur stendur að frekari fjárveitingum frekar heldur en annar flokkur. Ég held að við séum sammála það að ég og þingmaðurinn háttvirtur að samkeppniseftirlitið þarf að vera vel mannað. Þar eru núna eitthvað 20 manns, rétt rúmlega það, og samkeppniseftirlitið hefur unnið hér gífurlegt starf og ég treysti þeim fullkomlega til að fara með það heimild sem að veittir í þessum lögum. Það kemur alveg skýrt fram að þau þurfa að samkeppniseftirlitið verður að undibúa sinn málatilbúnað mjög ítarlega ef að á að fara í þá heimild sem að hér er gefin. Hún er víðtæk, það er alveg rétt, en hún er nauðsynleg.
Háttvirtur þriðji þingmaður